Радио К2 от мястото на събитието.
Вие слушате запис от пресконференция на заместник министъра на здравеопазването доктор Ваньо Шарков и директора на Център фонд за лечение на деца професор Владимир Пилосов, която се състоя на 7 юли.
Добър ден на всички! Вече сме готови с промените правилника за дейността на Център фонд за лечение на деца, който днес ще представим пред вас. И след това го качваме на сайта за обществено обсъждане, както е според закона, най-малко 14 дни. Целите на промените правилата за функциониране на фонда са максимално скъсяване на сроковете за вземане на решение за подпомагане. Вие ще получите всички тези промени, само набързо да ви кажа. Разглеждането на първоначално подадените заявления до сега срока беше 3-дневен. Според новите правила срока се променя до 2 работни дни. Разглеждане на допълнително подадени документи срока беше 3-дневен. Сега става до края на следващия работен ден след подаването. Изпращане за външна експертиза до сега липсваше регламент. Сега регламента е до края на работния ден следващ деня, в който е разгледано заявлението. Представяне на външна експертиза, срока беше 14-дневен, става 7-дневен. Разглеждане на заявлението от Обществения съвет, 45-дневен, става не по-късно от 10 дни след получаване на оферта и доклади от външна експертиза. Това, което променяме, също облегчаване на процедурите, също тези от вас, които бяха част от Обществения съвет на фонда, знаят, че до сега родители трябваше да попълват 12 декларации. Всяка една от тези 12 декларации започваше с името на човека, на детето и всичко това беше безумно. Сега всичко това е в една декларация. Другото, което променяме, е с цел да не се допуска никога да има провалени заседания на Обществения съвет поради липса на фонда. Единствената промяна, която правим, е всяка една от организациите, която има свои представители във фонда, да определя освен постоянен и резервен член. На всеки му се налага да бъде в отпуска или да бъде болнични. По такъв начин постоянният член при получаване на документацията за следващото заседание на Обществения съвет, ако не може да присъства, информира съответно председателя на Обществения съвет, директора на фонда и резервният член, ако не може той да присъства, като му предава съответните документи. Целта ни е да осигурим по този начин максимален консенсус при вземането на решенията и по-пълно представителство на Обществения съвет. Другото, което променяме по отношение на заявленията и външната експертиза, ако детето има решение на ЛКК или ако има решение на онкокомитет, да не се изисква изобщо външна експертиза. Тоест да не бъдат размотавани родителите, да се търсят и да се ходи на допълнителни места. Достатъчно е становището на ЛКК, достатъчно е становището на детския онкокомитет или онкохематологичен комитет. Най-общо е това и последното... Да, и други такива структури. Това, което най-общо е това, заседанието на Обществения съвет два пъти месечно и други промени не се предвиждат в правилника. Разбира се, имаме 14 дни за обществено обсъждане. Може да постъпят и други предложения, които ще бъдат разгледани и обсъдени.
А може ли за въпросите да зададем?
Защо сме ви поканали, ако не може?
Стоян Тричков, Радио К2. Аз към професор Пилосов искам да задам въпрос. Професор Пилосов, вие когато постъпихте в начало на фонда за лечение на деца, казахте, че не искате да коментирате в детайли ролята и функциите на Обществения съвет и изобщо дали трябва да се промени нещо там. Сега вече след като мина известно време, както сте начало на фонда за лечение на деца. Смятате ли, че е необходима някаква промяна в ролята и функциите на Обществения съвет, която трябва да се случи в бъдеще? И как оценявате работата на фонда от началото, както сте начало на фонда, до сега? И по-специално и на самия Обществен съвет.
Така, аз започвам с края на вашия въпрос за Обществения съвет. Всичко, каквото сме дискутирали в Министерство на здравеопазването тук във фонда, е отразено в предложените промени на правилника на фонда. Както виждате, на Обществения съвет нищо не се променя. На практика, напротив, рационализира се, облегчава се и членовете на Обществения съвет, според мен, с това, че ще имат възможност за резервен член, който ще бъде определен предварително. По този начин ще се избегне излишно напрежение при свикването на обществените съвети. Това номер едно на вашия въпрос. Второ, дали фонда е работил или не е работил добре, искам да ви кажа, че от 21 април до настоящият момент, разбира се, това не включва последните 4-5 дена, тъй като просто статистиката я нямам, заминали са в чужбина 35 деца, в България са платени вече, говорим за платени, а не в процесна организация, 87 деца, общо фонда е изплатил около 1 и 50 хиляди лева за дейностите, свързани с лечението на деца в България и в чужбина. Това е, според мен, нормалният ритъм на фонда. Нито едно дете, което е било планирано, особено за лечение в чужбина, не е останало в България за минало. Това е, което мога да ви кажа.
Тоест, тук нататък вие не мислите, че са необходими някакви допълнителни промени в, по отношение на ролята, на функциите, на работата на Обществения съвет към фонда?
Ами, мисля, че не. Нали? Аз отговорих на този въпрос. Сега на последния въпрос, вероятно доктор Шарков ще даде пояснение. На мен поне доколкото ми е известно, първо заповед за работна група не е имало, да го знаем това нещо. Просто това е в домена на пълномощията и компетенциите на Министерство на здравеопазване. Това е структура към Министерство на здравеопазване, така че няма нищо необичайно в това, че сте седнали да погледнем може ли да се рационализира този правилник. Консенсусът ще се получи след като се публикува официално предложенията за промени и след като се получат предложения, така както е предвидено по закон за всеки нормативен документ. Разбира се, че групата и по-точно тези, които са били ангажирани до сега в правилника, ще разгледат много подробно всички предложения и съответно ще се съобразят или няма да се съобразят в зависимост от техния характер. Сега зададохте ми един парадоксален въпрос, дали скъсяването на сроковете нямало да доведе до забавяне. Не можах да го разбера.
Дали скъсяването на сроковете ще доведе до там, че вече няма да има забавяне? Това искате да кажа.
Но сега вижте, айде тая мантра с забавянето да я махнем. Нека да се разбере, че на ден постъпват по 6, 5, 6, 7 заявления, което означава, че досегашният срок от 40 дена, който беше предвиден за приключване на процедурите, ще се съберат някъде към 180 до 200 деца. И тези 200 деца, разбира се, те се сменят, но постоянно ще има 180 или 200 деца, които са в процес на движение, на обработка, на чакане на експертизи и така нататък. Следователно, тук забавене няма. Аз ви съобщих, всички деца, които е трябвало да заминат, са заминали. Сега има случаи, които не са толкова прости за решаване. Нека все пак да се разберем, че тук не става въпрос само за подмятяне или преместване на преписки от една стая в друга и получаване на писма и преписки. Става дума за деца с изключително сложни медицински проблеми. Понякога те налагат допълнителни уточнения с лечебното заведение, което ще ги приеме. Не всички случаи веднага получаваме отговор, опа, на другия ден го приемаме. Например, има деца, които получават дати, сега сме ги разглеждали, но получават дата за месец септември, примерно да постъпват в съответната болница за изследване или контролен преглед. Е, това не значи забавяне, защото всички са преценили, че тогава е достатъчно добре да отиде детето на съответния контролен преглед. Така че не все случаите не са абсолютно равнозначни. Най-лесни са онази част от проблемите, според мен, е когато става въпрос за лечение в България. И тук е намерена една много... А това са около 70% от децата, искам да ви кажа. Намерен е един много прост механизъм, има си ЛКК в съответното лечебно заведение, в такива случаи ние няма нужда да имаме да пращаме към външни експерти, да чакаме там някакви писма и така нататък. С съответната документация, която е предвидена за отчитане, това ще бъде изпратено на лечебните заведения, ние дори сега, изпреварвайки малко събитията, им пращаме тази информация. Смятам, че специално сроковете на тези деца ще бъдат изключително съкратени. Просто няма да има с тях някакъв особен проблем, особено при наличието на тази точка, която казва, че ако има пълноценна документация, ако е получен план за лечение от онкокомитета, какво да търсим други специалисти или други външни експерти, след като това е законната форма в България за решаване на плана на лечение на пациенти с онкохематологични заболявания, а и за други подобни заболявания. Така че съм оптимист в тази насока. Е, като всяко ново нещо, може да има и някакви проблеми, които ще възникнат в хода на тяхното практическо изпълнение. Ще се стараем оперативно и така експедитивно да ги решаваме, ако те възникнат.
Сега да се включа само в отговор на въпроса, една секунда, извиняйте. Първо, отговорност и задължение на Министерството на здравеопазването е да изготви и предложи проект за промени в правилника за организацията и дейността на фонда. Има втори документ, който се казва Правила за работа на Обществения съвет, който се приема от самия Обществен съвет и Обществения съвет работи по тези правила. Ако има необходимост от промяна в правилата за работа на Обществения съвет, това е... Дали, те ще решат Обществения съвет. А това, което искам да кажа, е, че от тук нататък, по време на публичното обсъждане, аз много ще държа на това, не само да се изпращат по електронната поща предложения за нови правила, а да ги правим в срещи, да ги обсъждаме тези правила, дали тяхното приемане, дали тяхното отхвърляне, да ги обсъждаме с организациите, които ги предлагат.
Да.
Предвидено е в правилника, че в момента, в който се поиска становището от външен експерт преди получаването на това становище, в момента на постъпване на заявлението вече почва да се търси оферта, ако няма такава, защото знаеш много добре, че има... Да, записано.
Втория ми въпрос е свързан с идеята да не се търсят външни експерти, когато на ръка и...
Да.
Въпросът ми е свързан с ЛК и с кандидатстването за импланти. Колегите от BTV бяха, не съм била аз, хората, които направиха едно голямо разследване и създадоха усещане, че има болници, в които се злоупотребява с употребата на импланти. По какъв начин ще се предотврати това положение, че досегашните правила изискваха търсене на насрещно мнение, т.е. на специалист от външна болница, не от изпращащата, точно за да се, за да се намали вероятността от употреба? Като имаме само едно ЛКК в Горна Баня.
При този механизъм, при който търсиме мнението от едната и от другата болница и се разбираме как единия път пращаме в едната болница, след това следващия път в другата болница на разменен принцип, едва ли е най-добрия. Аз мисля, че право на родителя да избере лечебното заведение, в което да бъде направено лечението на неговото дете. Ако той е избрал това да бъде Горна баня и Горна баня могат да извършат тази операция и разполагат с необходимите специалисти, разполагат с необходимата апаратура, то това няма как да се случи. Това, което е по-важното и което го въвеждаме в правилата за работата на фонда, е първо плащането, знаете, се извършва след като лечебното заведение представи фактура за този консуматив, който е вложен при операцията на детето, най-често имплант. Второ, този имплант трябва да е доказано, че е на цена на проведената обществена поръчка. Защото това, че някои лечебни заведения бяха договорили благодарение на обществената поръчка импланти, които да бъдат на изпилена цена, както обичаме да казваме, и след това казват, че тази цена не важи при подадени заявления от страна на фонда, изпилената цена, то това не е добра практика. Затова, когато имаме становище на ЛКК, и това становище на ЛКК е придружено с необходимите документи по отношение на това как е закупен този имплант и на каква цена, след неговото поставяне, тогава се извършва разплащане от страна на фонда. Мисля, че злоупотреби в това... Коментираме само медицинската целесообразност.
По какъв начин, след като всички експерти, които са произнасят, са материално заинтересовани тази операция да се извърши?
Ел, както не е само от материално заинтересовани специалисти, плюс това отговорността за цялата тази процедура е на директора на лечебното заведение. Вече няма да се налага на професор Пилосов, включително и на мен ми се е налагало, да звъня на външни експерти и да ги моля, че им изтича срока да си дадат становище. Което те го правят след подобно обаждане, го правят в рамките на половин час. Което означава, че загубените дни не са били поради някаква друга причина. А в случая, когато това нещо го прави ЛККАТО, дори в случаите, когато има предварително становище на ЛККАТО, където са отишли родителите в това лечебно заведение, тогава процедурата става съвсем бърза и съвсем облегчена за това дете. Целта ни е да облегчим децата, а наша отговорност пък да се контролираме лечебните заведения, дали злоупотребяват с средства на фонда или не.
А защо това важи само за лечение в България?
Моля?
Защо тази процедура ще важи само за лечение?
Не, защо да важи само за лечение в България?
Тоест и за лечение в чужбина?
И за лечение в чужбина, примерно дете, което се нуждае от костно-мозъчна трансплантация, след като има становище от детски онкохематологичен комитет, тогава не се иска външна експертиза, не се чака някой да подава след 7 дни, по старото 14 дни, може веднага се пристъпи към търсене на оферта и заминаване за лечение в чужбина.
Да, как тези ЛКК-та ще гарантират интереса на децата, защото не е интереса на болниците да се спада с интереса на децата. Давам веднага пример с така много пресните случаи с лечението на децата в Сърбия по метода на Озимат. Това е един метод, който е драматично по-ефтин, щадящ и така нататък. Е нов метод, за който експерти, болници твърдят, че могат да предложат лечение тук в България с операция, която е доста не е в интерес, по-добър интерес на детето. И в такива случаи, ако разчитаме само на ЛККАТО, няма как да разберем какъв е интерес на най-добрия интерес на детето.
Добре. Тя, госпожа Чернева и Цекулова бяхте, нали така? Да не бъркам.
Да.
Така, сега, аз не знам дали си давате сметка, но вие поставяте един въпрос, който налага евентуално преобръщане на цялата политика, на лечебна политика в България. Защото хубаво 700 деца се лекуват и по някакъв начин финансират от фонда. А какво правим с хилядите други деца, които се лекуват в българските лечебни заведения, където също има импланти, които са платени от касата в този случай, примерно сърдечните операции? Нима ще поставим под съмнение отговорността, опитността и в интереса на детето действие на лекарите в България? По този начин вие точно този въпрос поставяте.
Да, аз сигурно... Нещо лошо ли има в това? Величието на обществен съвет
може ли да свърша?
Е точно в тази посока.
Ама общественият съвет не покрива...
Ама
общественият съвет не покрива всички пациенти в България. Извинявайте, ние говорим за точно определена група пациенти, които се нуждаят от ортопедични операции, които поради една или друга причина в момента не се плащат от касата. Нека да си дадем ясна сметка за това. Какво става с хилядите други пациенти, които върват точно по този начин на действие? Има си началник на отделението, има си директор на болницата, те поемат изцяло отговорността за качеството и необходимостта от съответното лечение. Ако има някакви съмнения по този въпрос, в България има органи, които осъществяват контрол на качеството на медицинската дейност. Това са от една страна РЗИ-тата, от друга страна, разбира се, Министерство на здравеопазването и специализирания орган медицински одит. Ако някой има някакви съмнения за нарушения, както се казва, заповядайте, може по всяко време да се пусне сигнал в медицински одит и той да извърши проверка за медицинската нецелесообразност на дадено медицинско действие. И уверявам ви, че проверките се правят много отговорно и много така педантично. Имах честа да работя...
На конкретния въпрос...
Разлика на интересите на болниците и на пациентите непрекъснато прави дори здравния министър Петър Москов.
Така. На конкретния въпрос само да говоря. И сега деца ходят в, как се казваше това нещо в Сърбия?
Чуприя.
И сега деца ходят с положително становище на български лекари, нали така? Така че това, че български лекари от сега са давали положителни становища децата да отидат да се лекуват там, не означава, че като имаме ЛКК, която дава становище, някой ще ги спре.
И само за този метод Улзибат, все пак да не става така, това не е нов метод, методът е описан още в 1998 година, така че все пак, нали, да бъдем предпазливи в тука, новостите.
Да, други въпроси.
Аз имам въпроси, свързани с настоящата работа.
Само да свършим с правилника.
Да,
свършим. Ако няма въпрос по правилника,
да. Просто виждам, че сте регламентирали изпращането на деца на консилиуми.
В случаите, в които имаме тотално разминаване в становищата на външните експерти. В такива случаи, когато един я казва, че трябва да бъде лекувано детето в вина или не, или тогава досегашната практика беше да се изпрати за, на третия експерт или да се извърши преглед, вместо това го размотаваме, е по-добре по най-бързия начин да се свика консилиум и да се вземе решението от консилиум.
А сроковете
в консилиум? До 7.
Аз все пак една скоба бих искал да направя за консилиумите. Айде все пак, дайте не сме мина Попово или нещо от този род, където гоним някакъв добив на количество въглища или нещо от този род. Консилиумите са сложна работа. Не винаги всички са свободни в даден момент. Консилиум е в интерес на детето, в интерес на неговото семейство. Да се съберат специалистите заедно, които са водещи, и те да дадат ясно становище какво правим по-нататък с това дете. Огромната част от тези случаи не са спешни случаи, както се твърди. Края на краищата ние трябва да работим за интереса на детето. И нека не го превръщаме това в някаква фабрика за изработване на документи.
Тази възможност от една страна ЛКК-то, от втора страна онкокомитета или детския онкохематологичен комитет и от трета страна консилиума да дават становище, дава възможност да не се дават становища от няколко страни, а на едно място по възможно най-бързия начин да се взима решение за по конкретни случаи, конкретно дете. Втория ви въпрос какъв? Това също е описано, начина по който работим в момента, тогава когато има необходимост от издаване на формуляра S2, да, било то от Националната здравноосигурителна каса, било то от Министерството на здравеопазването, по най-бързия начин формуляра пристига в Министерството на здравеопазването и се подписва в рамките на същия ден от министъра на здравеопазването или в Националната здравноосигурителна каса и се подписва в рамките на същия ден от директора на Националната здравноосигурителна каса. Този ред сме го осигурили да се изпълнява по възможно... Моля?
Колко дни не стана ясно?
Максимум до втория ден.
Защо се върши практиката външните експерти да са само националните консултанти?
Не, казвам такова.
Националните консултанти, председателите на научните дружества или определени от тях други. Така че не са само те.
Питам заради конкретен казус, да кажем, че да кача за примера на Мария с метода на Озбак. В България има един лекар, който е работил по този метод и който познава метода. И той не е национален консултант, нито е председател на научно дружество. По
какъв начин ще се осигури компетентно становище при положение, че...
Мисля, че казах, че не са само националния консултант и председателя на научното дружество. Разписано в текста, националния консултант, председателя на научното дружество или определени от тях лица, след като това е единственият човек, който работил по този метод, говорим с националния консултант, казваме му, че той е единствен. Няма как, след като е единственият, който е работил.
Да допълна още нещо. Вижте, метода на Нолзибат се ползва и се използва при деца с детска церебрална парализа и в някои случаи при други подобни невромускулни заболявания. Тези деца имат нужда от цялостна оценка на това какво да се прави от медицинска гледна точка при тях. И в болницата, която всички познават в София, специализирана в областта на детската церебрална парализа, вече функционира комисия, в която участват всички видове специалисти. И ние горещо препоръчваме на всички родители, които имат деца с подобно заболяване, да минат през тази комисия, насочваме ги, за да могат цялостно да се прецени. УЗИБАТ е една много малка част от цялостното поведение към деца с детска церебрална парализа. И ако ние искаме да помогнем на тези семейства, говоря в по-широк план, трябва да се стремим да има цялостно и комплексно обгрижване на тези пациенти, а не само да му осигурим тази операция.
Други... Трябва да може предполагам за всички такива
пъти. Естествено.
Не само за тези, които кандидатстват.
Да. Разбира се, за това става въпрос.
Други въпроси имате ли? Правилно.
Може ли вече за сега? И, ако сме свършили с правилника.
Питайте.
Ами, аз за няколко казуса искам да питам. За първия професор философ би трябвало да знае, а сигурно и вие би трябвало да знаете, защото вчера има жалба на майката, която е изпратена в деловодството на Министерството на здравеопазването, както и доколкото знам на вашия имейл служебен. Става дума за едно дете, което трябва да замине в неделя. И майката казва, че към дата днешна няма осигурени самолетни билети и резервиран хотел за постоянен в Лондон.
Така, няма да споменавам името на детето, защото не считам, че това е необходимо. Мога да ви кажа следното нещо. Първо, принципи. Не заради това дете. Билети самолетни се осигуряват в рамките на 30 минути, защото имаме договор със съответна фирма, която ни доставя тези билети. Това номер едно и няма включително и за хотела. В това отношение няма технически проблеми. Въпросната майка на това дете е изключително тревожна. Аз три пъти говорих с нея по телефона и е помолих да бъде спокойна, че нейното дете ще замине. Между впрочем, датата на консултацията е на 13 юли, а не на 10 юли. Тя желая да замине по-рано. При това положение все пак става въпрос тези два дена за сметка на кого са на фонда или тяхна собственост. Тяхна собственост и се разбрахме все пак да подадат декларация, че тези два дни престой няма да са сметка на фонда. Второ, влезох дори в контакт с наш колега, който работи много отдавна в Great Ormond Street болница, където ще отиде тази жена, за да го помоля да окаже лично съдействие на това семейство, ако е необходимо. Той като български колега, аз съм бил преподавател, смятам, че ще се окаже. Тоест, за това дете е направено всичко необходимо, има си самолетни билети, че майката е тревожна, аз се разбирам, но с това не мога да смена нищо друго.
Тоест, ви гарантирате, че престоен в Лондон...
А защо трябва да гарантирам, госпожа Секулова? Казах ви нещата...
В момент, на който да се позовем, трябва да се позовем на вашата честна дума.
Еми, иначе позовете се на моята честна дума. Аз съм отговорен човек, никога не съм излъгал до този момент за нещо, така че ако обичате, позовете се на моята честна дума. Има билети.
Сега. Кога ще получите тези билети?
Издавайте много. Кой получава днес самолетни билети? Ама кой получава самолетни билети днес,
извинете?
Ама
до
ден днешен тя не е получила билети.
Ама не... Ама пътува на 10-ти. Днеска сме коя дата? 7-ти. Е добре, какъв е проблема на госпожата? Извинявайте, като ли не сте пътували по света? Ма не е така. Ама вижте, айде да не навлизаме, просто сега търсиме под волата, да извинявам.
Пътува,
хотел е запазен всичко. Какво повече да направим? Сега майката се тревожи, аз какво направя?
Следващия въпрос.
Успокойте по някакъв начин.
Следващия ми въпрос е свързан с децата, на които трябва да се изработят протези в България. Знаете, основно се изработва от фирма Ортотек. Споменавам фирмата, защото е само една, така или иначе.
Има и още една, да. Все пак.
Така. Последно, миналата седмица, Манела Малева се изявява медийно във връзка с това казус, защото тя е посредничена от фирма Ортотек и швейцарска фирма за ортопедични изделия, която подпомага Ортотек, колкото разбирам, в това техните служители от техници да специализират. И сигнал, който тя подава, е, че фирмата не е получила списък с децата, на които трябва да бъдат, които са одобрени да им бъдат изработени такива протези.
Кой трябва да прати този списък? А по какво правило аз трябва да прата списък на определена фирма, извинявайте?
Родителите, чието деца трябва да получат тези изделия, не са получили решението, с което са одобрени за подпомагане.
Значи всички решения, не от последния, но и от последния са готови на Обществения съвет, включително и за разработване на ортези, са предадени на родителите. Оттам нататъка родителите имат право да избират къде да си правят ортези. Нали, съгласете се на една такава структура като фонда, хич не иде да праща информация директна до дадена фирма, за това, че тя трябва да произведе дадени ортези. Ако смятате, че
може
тази...
Може ли фирмените разговори да ги спомнят?
Да. Плюс това госпожа Малеева, ако имала някакви неща, не се обадила.
Да, да спрямат фирмените разговори.
Не. Това е. Благодаря.
Тоест, въпросът е лично за лъжния, защото става на няколко десетки да. Деца. Тоест, от тук нататък...
Родителите получават.
С решението, отиват...
Да,
да, те а информацията за това, кои деца са одобрени за ортези, я има на и се качва на сайта съответните решения. Аз не смятам, че директора на фонда или някой от фонда трябва да праща списъци на някакви фирми, извинявайте, за така за... нетърпението ми към това нещо.
Има ли проблем с възстановяването на разходи за престой?
Не.
Не.
Тоест,
да това, което променяме, което пропуснах да ви кажа във правилника, е, че съществуващата практика до сега да се дават представителни обяди, представителни вечери и така нататък на чужди специалисти, я прекратявам. Тези пари не са за това.
Говорим за престой на родителите в чужбина.
Не, те, просто се сетих за това отговори. Да. Не, няма.
Може ли да кажете от тези деца, които си пратили тази година за лечение, колко от тях са започнали за защита?
Сега, не мога да ви кажа, мога да ви кажа, че само в момента има поне 3 или 4 деца, които се намират в Германия, в процес на костно-мозъчна трансплантация. Поне са 5 или 6 децата, които в момента са там. Това е много дълъг процес и обикновено седат с месеци. И това е един много...
Там,
моля?
Защо се прави там, не
е? Това не ми задавайте на мен този въпрос.
Веднага в допълнение това ви отговарям, след като Министерството на здравеопазването финансира Света Марина и знаете много добре, че увеличихме финансирането за костно-мозъчни трансплантации при деца. Сега го увеличаваме и за костно-мозъчни трансплантации при възрастни. В Света Марина мисля, че просто до дни ще бъдат готови с белите стаи, климатизациите и така нататък. И професор Резни, който е техен гост, заедно с специалисти от Света Марина, започва да ги правят.
България?
Да.
Тоест няма да се изпращат вече деца на
България? Сега
се
вижте.
Се преценява всеки случай.
Костно-мозъчната трансплантация е сложно нещо. Има най-различни видове, лекция няма да изнасям по въпроса, аз не съм специалист, но успях да го разбера това нещо. Всеки случай е индивидуален и всеки случай трябва да се решават полза, рискове, възможности в страната, възможности в чужбина. Тоест, трябва да се стремим за най-добрия интерес на детето да извършим процедурата. Ако се вижда, че има и най-малък риск в България или много по-голям риск, отколкото големи центрове в чужбина, очевидно, че ще бъде решено положително за детето да отиде там, стига специалистите да се произнесат по този въпрос овреме. Има си онкокомитет, както решихме и така.
Извинете да ви върна отделя към вметката ви.
ли тия представителни, които са били
там? Имало е такива, сега не знам добре, точно колко са били.
Какво, защо задавам?
Няма да коментирам неща, които не са...
И коментирайте
ли? Не мога да ги коментирам, защото знаете, че тече проверка, която... Там документите са обект на една друга проверка, затова не мога да ги коментирам. Просто казвам, че тази практика се прекратява по силата на промените в правилника за организация и дейността.
А някаква проверката има ли?
Не мога да кажа, този въпрос не е към мен.
А понеже няколко пъти споменахте за срокове, можем ли да спомена срокове за това, когато едно дете е получило отказ, кога ще си получи документите от фонда, за да може съответно да се направи кампания в ДМС, например?
Когато е взето решението след Обществения съвет, се изработва становището и се предава на родителите.
В рамките на 2-3 дена получава становището.
Тъй като минават 80 деца на Обществен съвет, просто няма как да се технически има необходимост от време. Все пак тук във фонда работят 8 човека, 10.
А защо не увеличи на щата
тогава? Не си спомня как увеличен с един човек.
Само заради това не си заслужава.
След като се върнат родителите от лечение в чужбина на децата си, се оплатахте, че губите връзката с тях и не знаете...
Да, за това сме разписали правила, които са свързани с начина, по който работи комисията за лечение в чужбина. Съответно, след връщане на след лечение в чужбина или след лечение в страната, фонда да бъде информиран с епикризи или с други медицински документи за това какво е направено, какво е свършено от родителите. Това е изпращане просто на един мейл на документите, нищо повече.
Ако позволите да добавя нещо, натъкваме се на потресаващи случаи. В такъв смисъл, дете пратено на лечение в чужбина, включително и за костно-мозъчна трансплантация, и се оказва, че то никъде не се следи в България. За други сложни заболявания няма, нали, кандидат със втори път за нещо, да отиде за контролен преглед и нещо от този род, никакво проследяване в България. Сега, разбирате, че това първо е некоректно, но да оставим това на страна, това не е толкова важно. Важното е това, че в интерес на детето то е необходимо веднага след като се върне да бъде подето, така да се каже, от българските специалисти, които да следят какво става. Дори те трябва да бъдат и да влезат във връзка с лечебното заведение в чужбина, за да определят някои особености, някои неща, ако има, които трябва да бъдат уточнени и така нататък. Това, за съжаление, в момента не е, да го кажем, утвърдена практика. Аз ще се старая всячески да стимулирам, и правилника това вече го разрешава, тази дейност. Ще се опитвам, старая се по-скоро да я контролирам, доколкото мога, но поне децата, които са минали във фонда, задължително трябва да бъдат проследявани от високо ниво клиники в България, които така или иначе са имали участие в предварителната диагноза и дори дял за това да бъде изпратено детето на лечение в чужбина.
Вижте, давам ви конкретен пример. Дете, което трябва да отиде за костно-мозъчна трансплантация, лежи в Пловдивска клиника, примерно, докато влезе в ремисия. След като влезе в ремисия, заминава на лечение в чужбина и клиниката в Пловдив, което е било това дете, вече не знае какво се случва. До следващия път, когато се наложи да влезе в ремисия, клиниката няма никаква информация. Това не е медицина, това е нещо друго. И поради тази причина казваме, че документацията от проведеното лечение се изпраща в фонда. Фонда я предоставя на съответно на лечебното заведение, в което било детето, за да бъде то информирано какво се е случило. И това нещо да може да продължи като наблюдение на целият този клиничен случай.
Добре, как ще гарантирате, че определено медицинско точно то е поставено на детето?
О, вижте сега. Значи първо, в отчитащите документи, които ние искаме от лечебното заведение, ясно е казано. Първо трябва да има пълноценна епикриза, в която да описано цялостно лечение на детето в даденото лечебно заведение. Второ, трябва да има оперативен протокол, в който са изрично посочени имплантите, които са имплантирани и внедрени при детето. Сега, това да ви кажа, не, фантазията, нали, може да е развинтена и примерно да кажем, че той ги е написал там, ама не ги е сложил в детето. Ами, ако има такива съмнения, единствения начин е сигнал до медицински одит и проверка.
Едно от нещата, които...
Друго няма.
едно от нещата, които може да гарантира, това е номера, който на съответно медицинско изделие се прилага към оперативния продукт.
Заедно с стикера.
Стикера, да. На който е номер.
Сега, нали разбирате, че вече отиваме към криминалистика, ако някой сложи стикера, номера и всичко и не го е направил. Все пак, нали, да не смятаме българските лекари за престъпници.
Само да допълня тази връзка, имате ли някаква информация каква част от средствата отиват за импланти и каква част от средствата отиват за операции, да речем? Независимо дали в България или чужбина. От миналата година, например.
Това е едно от нещата, които аз като заместник министър бях поискал при предишното ръководство. В отчета, който е тримесечния отчет, който се изготвя от фонда, да не бъде написано единствено и само колко деца са за чужбина, колко деца са за България, а да бъде написано колко от тях, за какво точно са, за да имаме тази информация. За това в момента на този въпрос не мога да ти отговоря.
Добре. Така, по принцип може да се отговори в такъв смисъл, да, че можем да правим, но за съжаление липса информационна система в... Сега я работим, сега се прави. Иначе бих могъл наистина с натискането на един бутон да ви кажа за тази справка.
В момента, в който е готова информационната система, с номера, който имат родителите на детето, ще могат да видят във всеки един момент къде се намира преписката по техния случай, за да не е необходимо непрекъсто да търсят информация, което, разбира се, не им пречи да продължат да се обаждат по телефоните, но да има пълна информация за това къде точно се намира във всеки един момент техния случай.
А във връзка с проследяването на децата, които се ръкуват, питам с тези, които получават откази, защото, да кажем, има възможност да се лекуват в България. Фонда ще поеме ли ангажимент да уведомява тези родители къде в България да отидат да се лекуват, след като им даде отказ за лечение?
Това е, как да кажа, въпрос на избор от страна на родителите. Има един такъв случай, при който има... Има един такъв случай, при който има издаден отказ. Аз получих писмо от родителя на това дете и съответно съм го възложил на професор Миланов да поеме случай и да види какво може да се помогне в конкретен случай. Става въпрос за Иван Миланов.
Госпожа Секулова, някакси малко деца има и малко случаи, които някакси падат от пространството някъде и нямат никаква медицинска документация и никаква представа къде в България са се лекували. Някои родители просто не желаят да се лекуват в България, независимо от възможностите за лечение в България. В такива случаи ние сме без помощ.
Благодаря.
Вие слушахте запис от пресконференция на заместник министъра на здравеопазването доктор Ваньо Шарков и директора на Центъра фонд лечение на деца професор Владимир Пилосов, която се състоя на 7 юли.
Радио К2 от мястото на събитието.